Es redzu nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir 1873. Gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies.
Ar daugam un nemirsim,
viņa tiesmā gāja.